Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен оппозициянын президенттикке талапкерлердин саны бирге азайды. Генерал Исмаил Исаков жарыштан баш тартарын кечээ жарыялады.
Ал дейбиз, бул дейбиз, бирок баягы регионалдык түшүнүк бар болгондуктан түштүктөгү электораттын, Исаковдун түштүктөгү электораты Атамбаевдин пайдасына иштеп бериши бул жакшы эле болот Атамбаев үчүн.
Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов менен кошо дагы эки адам күйүп кеткен автоунааны сүзгөндүгү үчүн айыпталып жаткан Өмүрбек Осмонов деген ким?
Өмүрбек Осмонов биздин окуучубуз болуп эсептелет. Ал жүрүм туруму өтө жакшы. Мен ал жигиттин андай ишке барышына мен ишенбейм. Себеби мектепте жакшы көрсөтүп, жаман жагын көргөн эмес, баланы спокойно жакшы жигит.
Ооганстанда аскерлеринин туруусу Германияда быйыл бизди өтүүчү парламенттик шайлоонун багытына таасир берчиди. Шри-Ланка Тамил жолборсторду атылган согуштан топту талкалаганын жарыялады. Таңкы Азаттыктын алдагы 60 метрлугунда жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби 20-май. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар Уулу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Кечээ кечинде экс депутат Болот Чернязовдун автоунаасы куугунтукка алынды. Ата мекен партиясынын басма сөз кызматынын билдиргенине караганда 19-майда саат 21 чамасында Болот Чернязов түшкөн Toyota Land Cruiser 100 үлгүсүндөгү автоунааны кара түстөгү мамлекеттик номуру жок, терезелери караңгылатылган BMW жеңил машинеси менен белгисиз адамдар кубалап жолдун четине токтотууга аракет кылган. Чернязовдун айдоочусу катуу ылдамдыкта жолдун каршы тилкесине өтүп качып кутулган. Бүгүн Бишкек шаардык соту Эркен Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ага 27 апрелде Петровка айылындагы массалык баш аламандыкты уюштурган деп айып тагылып, Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына камакка алынган. Бул маселе боюнча айыпталып жаткан Болуш ассоциациясынын лидери Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү жана 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча анын арызы дагы Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Бүгүн СДП фракциясы Кумтөр долбоору боюнча жаңы шарттагы келишимди талкуулайт. Кумтөр долбоору боюнча жаңы шартта келишимге үстүбүздөгү жылдын 24 апрелинде өкмөт башчысы Игорь Чудинов менен канадалык Сентера Голд Инк компаниясынын жетекчиси Стивен Ланг кол койгон. Келишимдерге ылайык Кыргызстандын алтын кендеги 16% акциясы 33% жетет. Кечеги маалымат жыйынында Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков президенттик шайлоонун айланасындагы түзүлгөн кырды алды. Азыркы бийликтин оппозицияны бөлүп жарууга жана шайлоочуларды туура жолдон адаштырууга болгон жандалбас аракетин эске алып, бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкерлеринин пайдасы үчүн шайлоого чейинки жарыштан өз талапкерлигин алууну чечкенин билдирди. Ал ошондой эле азыркы мамлекеттик органдар элге эмес бийлик төбөлдөрүнө иштеп калганын, бийлик болсо Кыргызстанды коргоонун ордуна өлкөнүн патриоттордун куугунтукка алып жатканын, буга каршы күрөшүү керектигин айткан. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Анда өлкө башчысы облуста ачылуучу бир катар өндүрүш ишканаларынын ачылышына катышып, Жалал Абад облустук телерадио борборунун чыгармачылык жамааты менен жолугушат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчылары бүгүн Москвада жолугушат. Коопсуздук кеңешинин катчылары негизинен аймактагы коопсуздук, Ооганстандагы абал жана банк заттарына байланыштуу маселелерди талкуулайт. Бул жыйынга коопсуздук кеңешинин катчысы Адахам Мадумаров катышмакчы. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Нилденбай тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Ак Үйдөн жарыялоо менен Вашингтон Исламабаддан түшкөн өтүнүчкө жооп берип жаткандыгын билдирди. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын сокуш ортосундагы уруштардан улам жер которууга аргасылгандарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. Пакистандын өкмөттүк күчтөрү Талиб согушкерлери менен учурда өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнүндө кармашууда. Улуттар уюмунун эсебине караганда бул аймактан ушул айынын ичинде эле 1.5 миллиондой адам качып чыкты. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бүгүн сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү, анын максаты өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча кансыз согуштордун аягына түшүлгөн мөөнөтү быйыл аяктоочу келишимди алмаштыруу. Стратегиялык куралдарды кыскартуу келишими 91-жылы кабыл алынган. Президенттер Барак Обама менен Дмитрий Медведев эски келишимди алмаштыруучу жаңы документ боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону апрель айындагы жолугушуусунда макулдашкан. Евро Римдик Кытай саммити бүгүн Прагада өтөт. Саммитке Кытай тараптан өлкөнүн премьер-министри Вен Цзяо баштаган өкүлдөр катышмакчы. Бул саммит башында былтыркы жылдын декабрына белгиленген эле, бирок Евро Римдиктин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николас Саркози Тибеттин рухий лидери Далай Лама менен жолукканына нааразылык иретинде Кытай жыйынга катышуудан баш тарткан. АКШнын вице президенти Босния улутаралык тирешелөөдөн арылышы керек деп эсептейт. Жо Байден кече Босниянын парламентинде сүйлөгөн сөзүндө улутаралык бөлүм жарылуунун уланышы өлкөнүн 90-жылдары Балканда орун алган жаңжалдарга кайра алып барарын эскертти. Байден өз сөзүндө Босниянын азыркы карманган багыты АКШны кооптондурарын белгилөө менен ал Босниянын Европанын эң жакыр мамлекет ойдон калтырарын же зордук зомбулукка түртөрүн кошумчалады. Боснияда 3 жылга созулган согуш 95-жылы тынчтык келишими түзүү менен аяктаган, бирок улутаралык араздашуулар андан кийин деле токтогон жок. Бул өз кезегинде өлкөнүн Евро өрүндүккө кошулуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууда. АКШ вице президенти Джо Байден кечеги сөзүндө Босния үчүн коопсуздук менен бакыбачылыкты көздөй жалгыз багыт Евро өрүндүккө кошулуу экенин, бирок өлкө бул жолдон четтеп кеткенин айтты. Булар акыркы жылдык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 20-24 майга чейин Ала Тоо аймагынын тоолуу райондорунда нөшөрүлүп жааган жамгырга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 20-майда өлкө аймагында маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө 15-20, Нарын дубанында 16-21, Таласта 17-22, Чүй облусунда 19-24 даражага жылуу. Бишкек шаарында маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан берибизди улантабыз. 13 мартта кой ташта болгон жол кырсыгы делген табышмактуу окуядан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов жана аны менен кошо дагы 2 киши каза тапкан эле. Садыркулов түшүп бара жаткан джип үлгүсүндөгү автоунааны келип сүзгөн Өмүрбек Осмоновдун үстүнөн козголгон кылмышчы ушул тапта Аламин райондук сотунда каралып жатат. Өмүрбек Осмонов деген ким деген суроо менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев анын кичи мекени Ноокат районуна караштуу Жаргы Коргон айылына барды. 24 жаштагы Өмүрбек Осмоновдун туугандары, айылдаштары ал чоң саясаттын курманды болуп жатат деп эсептешет экен. Анда сөз кабарчыбызда.
Автокырсыкты жасаган ошондой эле адамдарды коркунучтуу абалда таштап кеткен деп айтылып жаткан Өмүрбек Осмонов 24 жашта Ноокат районуна караштуу Жар Коргон айылынын тургуну, ушул кыштактагы Кожон Жолдошов атындагы орто мектепте окуган. Агартуу мекемесинин директору Асан Маманов окуучусун мындайча мүнөздөдү.
Өмүрбек Осмонов биздин окуучубуз болуп эсептелет. Ал жүрүм туруму өтө жакшы. Мен ал жигиттин андай ишке барышына мен ишенбеймин. Себеби мектепти жакшы көрсөтүп, жаман жагын көргөн эмеспи ал баланын? Спокойный, жакшы жигит эле.
Асан Мамановдун оюнча окуучусу жол кырсыгына кабылышы ыктымал, бирок жип машинесинин жана андагы кишилердин өртөлүшүнө тиешеси бардыгына мектеп мугалимдери ишенбей турушат.
Үй бүлөсү жакшы эле үй бүлөлөрдөн, Мырзакадагы, Аялыдагы, айылдагы Кадырбаков деле үй бүлөлөрдөн, бир туугандары дагы жакшы.
Деген Чынар Абдуллаева айылдашына байланышкан окуяны борбордук массалык маалымат каражаттары ашкере саясатташтырып, атүгүл бир бетке чагылдырып жаткандыгын баса белгиледи. Кеп болуп жаткан Өмүрбектин апасы Даана Осмонованын айтымында уулу Ош гуманитардык педагогикалык институтун бүтүргөндөн кийин Орусияда 1 жылча иштеп 5 мартта келген. Ошол айдын 8-инде Бишкекке эжелери менен кеткен. Анын кырсыкка кабылгандыгы туурасында кабарды мамлекеттик кыргыз телеканалы аркылуу уккан. Ошондон бери санаасы тынчы элек.
8 баланын кичиси. Эми ошо актыгынан калган болсо чыгарат, актыгынан калбаса өкмөт эмне кылса кылат да, эмне кылат элек. Садыркулду кайтан тааныйтып ал өзү Бишкекте жүрбөсө, башканы билбесе, бизге ушентип милицияларды келе берди, той козуп таштады.
Дана Осмонова оңын сақты жүріп жатқандығында күтерден көргендігін айтып, сұлжадан қалсық тілеп жатқандығын білдірді. Кепті олаған Мырза Осмонов олу аға кендігін ішеніп тұрғандығын әскертті.
Шейін негізгісі үші бәкеттен сұрадам. Өзі көзімі өнінде бір алып, қарабайым диқаным мұла сұрдып кетер өлмесінім. Егерде жақшы қарап, жақшы кешпейдің олмасам, ұшы ағыйдың астында. Ашқашылық жағы
Ошалле учурда жергиликтүү бейкмет уюмдар тергөө чала жүргүзүлгөндүгүн, андыктан кылмыш ишин кайра териштирүүгө жөнөтүү зарылдыгын белгилешүүдө. Алардын бири айдоочулардын укугун коргоочу ЭСК борборунун башчысы Төлөгөн Келдибаев ушундай пикирде карманууда.
Ал эми Мери Садыркулов келе жаткан автоунаа Япония мамлекетинен чыгарылган өрткө бардык кыстардын алдын алганга же болбосо айдоочуну сактанга өтө ыңгайлуу шарттар менен чыгарылган дүйнөдө өтө сапаттуу автоунаалардын бири. Ошол убакта деле күйүп кеткен автоунаанын ичинен адамдар түшүп кеткенге толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Үч адамдын өрттөнүп кетишине мен эле эмес коомчулук дагы ишенбейт. Мери Садыркуловдун аянычтуу өлүмүн ушул жигиттин мойнуна бардык нерсе жабылып кетиши мүмкүн да бул.
Дейт маектешибиз Төлөгөн Келдибаев, Алишер Токсонбаев, Азаттык Нокот району.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:11 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерди Аманбек Гилденбай алып барууда. Аманбек.
Рахмат Удан, кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз Жашылдар партиясынын жаштар канатынын лидери Каныбек Сарымсаков болмокчу. Каныбек мырза, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Мына Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев камалгандан кийин ушу партиянын жаштар канатына, укук коргоо органдарына тарабынан бир кысымдар болгон жокпу?
Кысымдар албетте болуп атат, болгон жок деп айтпоого болбойт. Анткени ошол сходкалардан кийин гана жанакындай биз конференцияларды бергенден кийин эле телефон чалуулар болуп, ар кандай телефон чалып унчукпай коюп коюшу бир коркутуунун бир амалы болуп атат да. Анан экинчиден биздин бир активист балабызды ККМБга чакырып эки жолу допрос берди.
Ал эмне маселе боюнча чакырыптыр коопсуздук комитетине?
26-27 боюнча дейт.
Мына ошол Петровка окуясы боюнча айыпталып жаткан Эркин Бөлөкбаевдин өмүрү коркунучта деп тынчсызданууңуздарды билдирдиңиздер. Ошол эмненин негизинде ушундай билдирүү тараттыңыздар?
Адвокат азыр уруксат болду да кирип чыккангачы. Анан адвокаттан кичинекей бир кагазга жазып жибериптир. 8-майдан 15-майга чейин наркоманды киргизип коюшту деп. Ал наркоман өзүн мындай психический анча мынча оорулары бар окшойт да. Кулап кала берет экен, түнү менен уктабайт деп жазыптыр. Анан 15-майда жанакы киши өлтүргөн деп күнөөлөнүп жаткан адамды киргизип койуптур. Ал болсо жанагы китептерин алып УПКсын алып айырып ошондой эле түнү менен уктатпай эле тынчтырып жатыптыр да. Тынчтык бербей жатат. Бул болсо жанакы 18-статьяны 18-беренени бузуп жатат деп биз дагы сотко кайрылабыз го дейт.
Буга чейин мына ошол Эркин Бөлөкбаевдин бошотулушун талап кылып да бир билдирүү менен чыктыңыздар эле. Буга бир укук коргоо органдары тарабынан, бийлик тарабынан кандайдыр бир мындай көңүл бурулар болдубу?
Көңүл бурулар жанакындай коркуткандан башка эч кандай көңүл буруу боло элек.
Мына Жашылдар партиясынын ушул жаштар канатынын кийинки иш максаттары тууралуу да кыскача токтоло кетсеңиз.
Иш максаттары бул партия бир гана адамдан турбайт биздин саясий партиябыз. Жаш канаты дагы алдына койгон жанакындай пландары бар, ошол менен да иштейбиз. Анан албетте бул бүгүн соттун чечимин угуп туруп эртең 21-нде жаш канаты дагы полиция совети да мисалы партиянын полицейети дагы чогулуп сүйлөшүп чечебиз го дейм.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Жашылдар партиясынын жаштар канатынын лидери Каныбек Сарымсаков болду. Маекти мен Аманбек Тилденбаев алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Саат Бишкекте 8:15 өттү. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Бөлөкбаев 27 апрелде Петровка айылындагы орун алган чатакка байланыштуу массалык башылмалыкты уюштурган деп айыпталууда. Парламенттин социал демократтар фракциясы бүгүн Кумтөр долбоору боюнча жаңы келишимди талкуулары күтүлүүдө. Жаңы келишимге ылайык Кыргызстандын алтын кендеги акциялардын үлүшү 16%дан 30%га чейин көбөйгөн. Бүгүн президент Курманбек Бакиев иш сапары менен Жалал Абад облусуна барары күтүлүүдө. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жарыялады. Каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согушчулар ортосундагы уруштардан улам жер которуу каргасы адамдарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. Британияда парламент депутаттарынын чыгымдарына байланыштуу чыккан жаңжалдан улам парламент төрагасы кызматтан чегинди. Парламенттин төмөнкү палатанын жетектеги Майкл Мартин Британиянын акыркы 300 жылдык тарыхында кызматтан чегинген алгачкы төрага болуп калды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми эл кылык темалар менен улантабыз. Германия Ооганстанда турган аскерлеринин саны жагынан 3-чү өлкө жана бул жагдай өлкөдө быйыл күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоонун багытына таасир берүүчү негизги факторго айланчуда. Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
Шайлоо жакындаган сайын андагы башка атаандаштар азыркы канцлер Ангела Меркель менен тышкы иштер министри Франк Уолтер Штайнмайер эл менен жолугушууларда Германиянын Ооганстандагы ролуна басым жасап, ал жактагы немец аскерлери канчалык маанилүү миссия аркалап атканын түшүндүрүү аракетинде. Соңку кездери Германия Ооганстандагы аскерлер санын арбытуу, согуштук аракеттерге көбүрөөк аралашуу тууралуу сөздөрдү четке какпай, берлиндик саясатчылар Кабулга улам каттай баштаганы да салтка айланган. Бирок сентябрдагы шайлоо жакындаган сайын анда мөөрөй талашчуу башкы эки партия, азыркы канцлер Ангела Меркельдин христиан демократтары жана тышкы иштер министри Штайнмайердин социал демократиялык партиясы Ооганстан маселесин көп козгобой, ага байланыштуу бири бирин сындагандан сактанып өтө эле этияттанып калгандай. Берлиндик эксперт Гуйдо Штайнберг анын себептери жөнөкөй экенин айтат.
Überhaupt muss man sagen, dass die deutsche Afghanistan-Politik im Jahr 2009
негизинен Германиянын Ооганстан боюнча быйылкы саясатынан бир өзгөрүү күтүүгө болбойт. Шайлоого байланыштуу баары катып калгандай. Башка эки атаандаш бул маселеде эки башка көз карашта болсо да, экөө тең аны козгосо эле кооптуу талкуу чыгып кетет деп коркушат. Штайнмайер анын шайлоочулары Ооганстандагы аскерлерди шашылыш алып кетүүнү талап кылган популисттерге оңой эле кошулуп кетэрин түшүнөт. Ошол эле мезгилде ал өзүн эл аралык аренада жоопкерчиликтүү саясатчы катары көргөзгүсү келет. Канцлер Меркель айым өткөн айда Ооганстандын түндүгүндөгү немец аскерлерине барып учурашып келген соң, андан көп узабай Штайнмайер да Оогонстандагы куралуу күчтөрдөн тышкары Кабулга да барып президент Хамид Карзайга жолугуп кайтты. Германия НАТОнун алкагында Ооганстандагы 3800 аскерине кошумча дагы 600 жоокер жөнөтүүгө макул болгон. Ушуга дейри Ооган уруштарында каза тапкан немец аскерлеринин саны 32 жетти. Ага кабыргасы кайышкан Германия калкынын 2/3 Ооганстандагы аскерлерди тезинен чыгарып кетүү керек деп эсептээрин соңку сурамжылоолор бышыктайт. Андан улам немец саясатчылары шайлоого чейин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга ашыкпай төңдүү. Ошентсе да Оогонстандын түндүгүндө кырдаал тынчыбай, азыркыдай кооптуу жагына ой берсе, Ангела Меркель менен Франк Уолтер Штайнмайер кандайдыр кадам жасоого аргасыз болушу ыктымал.
Оода Венера Сагындык кызы болду. Таңк азаттыкта. Чейрек кылым ашуун Шри-Ланканы тополоңго салган Тамил жолборстору козгонуштары толук талкаланды. Бул жөнүндө Шри-Ланканын президенти кечээ жарыялады. Өкмөттүк күчтөр менен Тамил жолборстору ортосундагы 26 жылдык согушта эсептөөлөр боюнча 70 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Сөз Амирбек Азам уулунда. Президент Махинда Раджапакса Тамил жолборсторунун согушчандары биротоло талкаланганын Шри-Ланка парламентинде шейшембү күнү жарыялады. Бирок көпчүлүк байкоочулар козголоңчулардын майда топтору согуштун партизандык ыкмасына өтөт жана алардын жанкечтилик чабуулу токтобойт дешет. Рева Бхалла глобалдык коопсуздукту изилдөөчү Stratfor фирмасынын аналитика боюнча директору. Ал Шри-Ланканын түндүк чыгышында эгемен Тамил мамлекетин куруу үчүн күрөшкөн козголоңчулар талкаланса да, майда топтору согуштук операцияларын токтоторуна ишенбейт. Бул жарыялангандай эле жеңиш, чоң жеңиш. Бул бирок жолборстор биротоло жок кылынды дегенди билдирбейт. Менимче алар эми мурдакыдай партизандык согуш жүргүзө албайт жана кадимки террорчул группа сыяктуу аракеттенет, дейт Рева Бхалла. Тамил жолборстору кыймылынын түптөөчүсү жана башчысы Велипулла Прабалкарандын жасаты табылганы расмий тастыкталды. Буга дейри адабатчылар көзөмөлгөнүн танып жатышкан. Козголоңчулардын чалгындоо жана саясий кызматынын башчылары да жок кылынган. Армия козголоңчулардын чалгындоо жана саясий кызматтарынын башчылары да жок кылынганын айтууда. Шри-Ланка армиясы кийинки күндөрдөгү айкашта 250-дөн көп согушчан жок кылынганын билдирди. Уруш аймагында козголоңчулардын расташынча 3000-ден ашуун адам өлгөн. Улуттар уюмунун эсебинде калабадан январдан бери эле 7000 адамдын каны төгүлдү. Согуш жүрүп жаткан аймакты январдан тарта 250000 ашуун адам таштап кеткен. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин билдиришинче алардын 65000 акыркы күндөрү там жайын калтыргандар. Бозгундар 42 лагерге толуп кеткен. Европа өлкөлөрүнүн жана АКШнын тараптарды урушту токтотууга чакырганына карабай, Шри-Ланканын өкмөтү козголоңчуларды таштаалкан кылууну туура көрдү, дейт Рева Бхалла. Шри-Ланка бул чабуулдан пайдаланып, козголоңчуларды биротоло жок кылуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбады. Алар европалыктардын, америкалыктардын жана башкалардын нааразылыгына карабай, калк арасындагы жоготууларга даяр болчу. Емалар зыянды контролдой алышат жана өлкөгө жардам келсе сүйүнөт. Жардам чет элдиктердин таасири үчүн күрөшкө айланат. Кытай, Америка, Индия деги баары өлкөдө биринчи болууну каалашат, дейт америкалык талдоочу. Евробиримдиктен тышкы иштер министрлери дүйшөмбү күнү Брюсселде өткөн жыйында Шри-Ланкадагы гуманитардык кырдаал тез кийлигишүүнү талап кылат деп табышты. Президент Махинда Раджапакса парламенттеги сөзүндө Шри-Ланка эң коркунучтуу террорчулардан бошотулганын айтып, жарандарды жеңишти Тамил азчылыгынын жеңилиши деп түшүнбөөгө чакырды. Расында эле 1976 жылы негизделген Тамилдик жолборстор дүйнөдөгү жанын өлүмгө бекем байлаган жана согуштук жактан мыкты уюшкан кыймыл деп эсептелчү. Амирбек Азамулу баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы азаттан бери үстүл антабыз. Өткөн жылы эл аралык коомчулукта айтылган сын пикирлерден улам өзбек бийлиги пахта өндүрүшүндө балдар эмгегин колдонууга тыюу салган аракеттерди көргөн эле. Бирок адам укугун коргоочулардын айтымында балдарды эксплуатациялоо практикасы Өзбекстанда азыр деле уланууда. Сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Өзбекстандын Фергана облусундагы орто мектептин окуучулары үй тапшырманын ордуна кагаздан түтүктөрдү жасашы керек. 11 жаштагы атына тагыз келбеген окуучу азаттык күн алгысынан өзбек кызматына буларды айтты. Алар бизге барактын эки тарабын бириктирип түтүк жасагыла деп тапшырма беришти. Биз андайдын бир нечесин жасап келсек, эртеси күнү мугалимдер мындан да көбүн, бирок башкачасын жасоону буйрушту. Кыргызстандагыдай эле бул жаз Өзбекстанда да жаандуу болду. Ушундан улам өзбек аткаминерлери пахтаны жылуу жайларга көчүрүүгө мектеп окуучуларын, студенттерди жана мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдарды тартууда. Укук коргоочулар өзбек бийлигинин бул аракеттерин кескин сынга алышып, аткаминерлер пахта өндүрүшүндө балдар эмгегин мурдагыдай эле колдонуп жатат деп айыпташты. Өзбекстан дүйнөдө көп пахта жыйнаган өлкөлөрдүн бири жана аны экспорттоодон түшкөн киреше өлкөнүн бюджетинин маанилүү бөлүгүн түзөт. Пахта түшүмүн алуу үчүн 9 ай кетет. Ал эми адатта бул иште балдардын эмгеги колдонулат. Сентябрдан декабрга чейин созулган түшүм жыйноо мезгили дыйкандардан мурда да мектеп окуучулары жана студенттер үчүн өзгөчө оор. Себеби окуу токтотулуп, алар тегиз пахта жыйноого мажбур. Окуучулар таң аткандан күн батканга чейин пахта жыйнашат. Күнгө какталып, дем албастан иштеген балдар нан, чай жана мөмө жемиштер менен азыктанышат. Түнүндө чарчаган балдар кепедей болгон үйлөрдө укташат. Өзбекстандын мыйзамына ылайык балдарды алардын ден соолугуна зыян келтирчү оор иштерге тартууга тыюу салынган. Бирок өзбек бийлиги эл аралык коомчулуктун балдардын эмгегин колдонууну токтотуу тууралуу талабына кулак салбай жүрөт. Өткөн жылы батыштын ири дүкөндөрү, алардын ичинде Tesco, Gap, Marks & Spencer жана Walmart өңдүү соода компаниялары өзбек пахтасы колдонулган кийимдерди сатуудан баш тарткан. Ушундан улам өзбек өкмөтү 2008 жылдын сентябрында пахта өндүрүшүндө балдардын эмгегин колдонууга тыюу салган буйрук чыгарууга аргасыз болгон. Өзбек бийлигинин мындай кадамын балдар жана алардын ата-энелери кызуу кубатташкан. Бирок укук коргоочулардын айтымында иш жүзүндө балдар эмгеги азыр деле колдонулууда. Өзбекстандык укук коргоочу Карим Бозорбаев буларды айтат.
Билесиңби, мына бизде
мыйзам жана буйруктар бул жерде аткарылбайт. 2008 жылы пахта жыйноо маалында жергиликтүү акимдердин бири эгерде кимде ким баласын пахта жыйноого жибербесе, улуттун душманы деп аталарын эскерткени тууралуу бизде кабар бар. Дейт Карим Бозорбаев. Эмне үчүн жумушсуздуктун деңгээли жогору Өзбекстанда пахта жыйноо үчүн балдарды тартышат? 28 миллион калкы бар Өзбекстанда эмгекке жарамдуулардын саны жетишерлик эмеспи? Өзбек дыйкандардын айтымында балдар эмгеги өтө арзан турат. Мисалы, балдар 1 килограмм пахта үчүн 30 цент же 14 сом алышат. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Оодатан казаттык Бишкекте саат 8:26 мүнөт өтүп калды. Эми кесек басмышыз баяндамасында бүгүн жарык көргөн басылмалардын жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Москва мамлекеттик университетинде майдын ортосунда кыргызстардын исламга чейинки ишенимин чагылдырган макалалар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Бул эмгек МГУнун тарых факультетинин жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын биргелешкен күчү менен жаралды деп маалымдады бүгүн жарык көргөн Аргументи факты Кыргызстан эгести. Байыркы Кытай жана Араб Перси булактарынан алынган маалыматтарга таянсак, Кыргызстандын шаман маданиятын карманган доору Энесай мамлекетинин убагына туш келет. Кыргыз шаманы менен жолуккан учурун тоолуу өлкөнүн изилдөөчүлөрүнүн бир тобу Семенов Тяншанский, Орустун дагы бир саякатчысы Сверцов эмгектеринде жазып кетишкен. Кыргызстар ислам динине киргенге чейин тотемдик жана шамандык ишенимдерди туу туткан. Казак окумуштуусу Чокон Валиханов 19-чу кылымда шаманчылык кыргызстарда монголдордукундай нукура бойдон сакталып калды деп айта албайм. Кыргызстарда шаманчылык мусулман ишенимдери менен аралашып кеткен. Алар өзүлөрүн ислам динине ишенебиз деген менен Мухаммед пайгамбар ким экенин билишкен эмес. Аллага ишенген, ошол эле убакта өлгөн адамдын арбагына атап мал союшкан. Шаманчылыкка ишенишкенде ошол эле убакта кожомолдолорду да урматташкан. Отко, сууга, ташка тайынганда мусулман дининин периштелерин, Алла Тааланы даңкташкан. Бирок мындай карама каршылыктар бири бирине терс таасирин тийгизген эмес. Бир эле убакта арбак менен көк теңирге табынып, кудайларга, жин шайтан менен перилерге ишенген деп жазып кетишкен. Окумуштуулардын ойлорун камтыган макаланын аты «Исламга чейинки тоолуу аймак» же «Кыргызстардын байыркы ишенимдери орус изилдөөчүлөрүнүн эмгегинде» деп аталат. Ушул эле аргумент факты Кыргызстан эгести криминал деген рубрика алдында наркожолдордун Кыргызстандын аймагында кайрадан жандана баштаганын да жазды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз борборунун билдирүүсү боюнча Ош облусунда 8 полиэтилен мүшөгүнө салынган гашиш катылган жашыруун жай табылган. Жалпы салмагы 172 килограмм болгон. Орусиянын жайма базарында эле бул акшынын 278 миң долларына жакын бааланат, дейт кесит. Кесит андан ары аткезчилик менен наркобизнеске каршы күрөштө кыргызстандык чекисттердин иши Бириккен Улуттар Уюму тарабынан жогору бааланып келатканын, тилекке каршы тиешелүү күч органдарынын алгылыктуу иштерине карабастан наркозаттарды кармоо 98 жылдан 2008 жыл аралыгына чейин 5 эсеге өскөнүн, жашыруун сатык жайларда тез-тез героин пайда боло баштаганын сөз кылган. Улан, кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасыз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Баяндамабыз сиз биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бириккен оппозициянын президенттикке талапкерлеринин саны бирге азайды. Генерал Исмаил Исаков жарыштан баш тартарын кечээ жарыялады. Мындай чечим Бириккен элдик кыймылдын башкы талапкери Алмазбек Атамбаевдин мүчөгүнө канчалык салым кошулат? Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз талкуулоочу темалардын бири. Таңкы азаттыктан угуп жатасыз. Азыр саат Бишкекте 8:30 болуп калды. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Бүгүн Бишкек шаардык соту Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ага 27 апрелде Петровка айылындагы массалык баш аламандыкты уюштурган деле айып тагылып, коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Бул маселе боюнча айыпталып жаткан Болуш ассоциациясынын лидери Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү жана 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча анын арызы Бишкек шаардык сотунда да каралышы күтүлүүдө. Кечеги маалымат жыйынында коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков президенттик шайлоонун айланасында түзгөн кырдаалды. Азыркы бийликтин оппозицияны бөлүп жарууга жана шайлоочуларды туура жолдон адаштырууга болгон жандалбас аракетин эске алып, бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкердин пайдасы үчүн шайлоого чейинки жарыштан өз талапкерлигин алууну чечкенин билдирди. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Анда өлкө башчысы облусту ачылуучу бир катар өндүрүш ишканаларынын ачылышына катышып, Жалал Абад облустук телерадио борборунун чыгармачылык жамааты менен жолугушат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчылары бүгүн Москвада жолугушат. Анда негизинен аймактагы коопсуздук, Афганистандагы абал жана Банги заттарына байланыштуу маселелерди талкуулайт. Бул жыйынга коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров катышмакчы. Бүгүн Ак жол фракциясы бир катар мыйзам долбоорлорун карайт. Алардын ичинде 17 мартты Аксыда 2002 жылдын 17-18 мартындагы кайгылуу окуяларда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун долбоорун депутат Бейшенбек Абдыразак сунуштайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согушкерлери ортосунда уруштардан улам жер которууга аргасыз болгон адамдарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык-түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бүгүн экинчи күн өтүүчү сүйлөшүүлөрдүн максаты өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча кансыз согуш доорунун аягында түзүлгөн мөөнөтү быйыл аяктоочу келишимди алмаштыруу. Евро биримдик Кытай саммити бүгүн Прагада өтөт. Саммитке Кытай тараптан өлкөнүн премьер-министри Вен Цзябао баштаган өкүлдөр катышмакчы. Бул саммит башында былтыркы жылдын декабрында белгиленген эле, бирок Евро биримдиктин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николя Саркози Тибеттин рухий лидери Далай Лама менен жолукканына нааразылык иретинде жыйынга катышуудан баш тарткан. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 20-24 майга чейин Ала Тоо аймагынын тоолуу райондорунда нөшөрлөп жааган жамгырга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 20-майда өлкө аймагында маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө 15-20, Нарын дубанында 16-21, Таласта 17-22, Чүй облусунда 19-24 даражага жылуу. Бишкек шаарында маалымалы менен жаан жаап күн күркүрөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Одо таңкы азаттык студияда Улан Алымкулуулу. Эми назарыңызда адам жана базар экономикалык программабыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын Шайырбек Эркин уулу алып барат.
Саламатсыздарбы? Бул жолу биз Кыргызстандагы тамеки өстүрүүнүн азыркы абалы, тамекичиликтин оош кыйышы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Совет доорунда, тактап айтканда өткөн кылымдын 70-90 жылдарында тамеки өлкөнүн айыл чарбасындагы эң кирешелүү өсүмдүктөрдүн бири болуп, ошол кездеги колхоз совхоздорго жана дыйкандарга күргүчтөтүп киреше алып келип турган. Тамеки анда өлкөнүн түштүк аймагында жана Талас облусунда айдалып, жылына 50-60 миң гектардай жерге өстүрүлүп турган. Союз ыдырап Кыргызстан өз алдынча өлкө болгону, тамеки аянттары кескин азайып, акыркы жылдарда 5-6 миң гектардай гана жерге тамеки эгилип калган. Буга негизинен бул өсүмдүккө болгон баанын арзандыгы жана чыгымдын көптүгү себеп болгон. Тамекиге кызыгуу мурдагыдай болбогону менен айрым аймактарда түйшүгү көп бул өсүмдүктү дыйкандар азыр деле өстүрүп келишет. Ош облусундагы тамекичиликке байланышкан азыркы жагдай менен аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев тааныштырат.
Ошол болсо те совет доорунда өлкө боюнча эгилген тамекинин басымдуулугун өндүрчү. Азыр деле ошол калыбына жаза элек. Бирок губернатор Алы Карашев азаттыкка маалымдашынча аймакта сары алтын баркы барган сайын төмөндөдү.
Акыркы 9 жылда анализ болуп чыктык. 2000 жылы область боюнча 7743 гектар тамеки өсүмдүгү эгилип 19295 тонна алынган. Союзларында билесиздер, мындан да 30-40 миң деп тонналаган тамекилер биз өндүрүп жүргөн ошо областында. Кийин тамеки кризисинен дагы тамекинин айдоо аянттары кескин түрдө азайган, 3 эсеге жакын төмөндөгөн.
Тамекинин килосу сортуна жараша 22 сомдон 38 сомго чейин сатылууда. Ошентсе да мындай нарк бул техникалык өсүмдүктү өндүрүүгө короткон чыгымды толук каптабагандыктан дыйкандар түйшүгү жеңил жана кирешеси көп тармактарга ооп кетүүдө.
Биринчи маселе тамекиге гарантийлөөнү баалды эч ким кой бере албайт. Бирок биз сатуучу катары өзүбүздү сенаны айтып атабыз да базарга. А спросту булар бермеш керек. Действительно, мен официально айтып коем, ана 50 сомдан аз болса, практически, значит, тамекини мындай салыштырмалуу башка культуралардан эгиш кыйыгар болот.
Деди Дубандагы тамекинин 90% эгилген Ноокат районунун акими Акматжан Махамадов кабатырланган тейде. Ага улай ушул аймакта эмгектенген дыйкандардын бири Гүлжан Каримова сары алтын дегүүдөн кесиптештери баш тартып жаткандыгынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Көрөк эл кыйналганы ушу соляка менен жер семирткичтер кымбат, анан кийин өзүн өзү акташы жакшы болбойт да. Бунун түйшүгү күч тамекинин.
Ал эми дыйкан чарба башчысы Асан Каримов тамекинин наркын чет өлкөлүк фирмалар атайылап төмөндөтүп карапайым калктын мээнетин баалабай жаткандыгына токтолуп, кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык тармакка кайдыгер мамилесине күйүп пишти.
Тамекинин баасыны энди минимальный биринчи сортторду 150 көтөрсө дейм. Казакстанда Филип Морис деген неме фирма бар экен, ал деген өтө высокий ценада алат экен. Ошонго окшондорду киргизсе болбой мамлекет.
Араван райондагы Анарбай айыл округунун башчысы Нышанбай Абдыкалыков баа саясатын турукташтырмайынча тамеки өндүрүү мындан дагы кыскараарын эскертти.
Мурунку жылдары көп эгилип, кризиске көбүрөөк учурап калышты дыйкандарчы. Нарк азайып кетти, приемщиктер албай коюп атты. Кыскасы, кыйынчылык көп болгон негизинен дыйкандар башка айыл чарба культураларды эктик. Дыйкандарыбыз 50 сомго көнбөй атат да.
Бирок Кыргызстан экси мамлекеттик корпорациясынын башкы директору Канатбек Шатманов сары алтындын бир кездеги баркы улам улдыйлап бараткандыгын башкадан көрөт.
10 жылдын ичинде баягы ортомчу фирмалар, алдамчы фирмалар дегенде көбөйүп кетип, аябай эле сортун чүйрүлгөнбүз да. Тамекинин өстүрүүнүн, тамекинин бастыруунун, тамекинин жыйноонун, тамекини сактоонун технологиясы бүгүнкү күндө бизде жок да. Ошон үчүн да биздин сорттун түшүп кеткени, баасынын түшүп кеткени ошондон болуп атат.
Аймакта өндүрүлгөн тамекини негизинен чет өлкөлүк Сунел Табак, Даймон Интернешнл жана жергиликтүү Ош Түйбек ишканалары сатып алышат. Алардын өкүлдөрү жергиликтүү бийликтин жана дыйкандардын нарк боюнча дооматтарын четке кагып келет. Маселен, Даймон Интернешнл компаниясынын жетекчиси Андреио Лессинг өз оюн төмөнкүчө ачыктады.
Not less than the price of 2008 crop.
Мындай кепти ким таратып жатат билбейт экенмин. Бирок менде андай теңирден тескери маалымат жок. Тамекинин сортуна жараша килосун 24 сомдон 40 сомго чейин сатып алып жатабыз. Ишенбесеңиздер, сурамжылап көрүңүздөр. Биз туруктуу иштешкен дыйкандар арасында деги эле нааразычылык жок.
Price of the tobacco will be not less than in 2008.
Деген чет өлкөлүк компания башчысы Андреио Лессинг тамеки наркы акыркы 10 жыл ичинде 64% өскөндүгүн баса белгиледи. Ошентсе да Кыргыз тамекиси мамлекеттик корпорациясынын башкы директору Канатбек Шатманов кирешелүү тармакты жандандырып эски даңкын кайтаруунун камын көрүп жатышкандыгын билдирди.
Биздин дыйкандар эртеден кечке чейин, жарты күндөн кыш күнгө чейин иштешип атып, достойный баага чыгып атабыз деп айтып атабыз да. Ага мисалдар аябай көп болуп атат. Аны менен биз макулбуз. Себеби дегенде жаныбыздагы эле Казакстан, жаныбыздагы эле башка мамлекеттерде өздөрүнүн дыйкандары менен жакшы чоң бир баа менен алышып атат деген ой пикирлер да бар да. Кыргызстанда убагында 80 000 тоннага чейин жеткен, бүгүнкү күндө биз 8 000 тоннага жете албай атабыз. Себеби дегенде чоң госзаказ деген болгон союз маалында 1 кг тамекини да калтырбастан алып кетишип, себеби дегенде ошого потребность бар болгон да. А бүгүнкү күндө биз башка өлкөлөрдө эле баягы базар экономикасына кирип алдык да. Тамекисинин баасын өрүн кыргыз тамекиси кое албайт да. Себеби дегенде бул тышкы базарга гана зависимый жерибиз бар да. Ал эле ошол эле Россия, ошол эле Украина, ошол эле Белоруссия биздикидей эле көйгөй бар да. Өздөрүнүн цигаретный завод, фабрика заводдору баягы иностранецтерге сатып берип, бүгүнкү күндө алар да эч ишке кенчеше албайт да. British American Tobacco деген бар, Japan Tobacco деген бар, Galahad Group бар. Ошолор менен сүйлөшүп келатабыз да. Булардын бүгүнкүндө биздин потребность өнөктүп жатыр. 8 миллиард же 9 миллиард сүт сиретке потребность болсо, алар ошолор эле бизге 5 миллиард таап келет. Бүгүнкүндө сүйлөшүп жүрүп атат.
Ушинткен Канатбек Шатманов тамекинин сапатын жакшыртууга жана кымбат баада сатып алууну уюштурууга көмөктөшөрүн кыргыз өкмөтү убада кылып жатканын ырастады. Көп жылдар бою аталган тармакта иштеген адистердин көз карашында кыргыз өкмөтү тамекиге болгон монополияны жоюп, сары алтынды мамлекеттик буйрутманын негизинде өндүрүүнү жолго коймоюнча маселе жакын арада чечилери күмөн.
Бул Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип, кыргызстандык дыйкандардын тамеки өстүрүүгө болгон кызыгуусу жылдан жылга төмөндөдү. Адистердин пикиринде абал ушундай болсо, бара бара өлкөдө тамеки таптакыр эгилбей калышы да ыктымал. Айыл жана суу чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаевда мунун себебин баанын өтө арзандыгы менен байланыштырат.
Илгери ошол Советтер Союзу мезгилинде 1 килограмм тамекинин биринчи сортуна ушул 7 рубльдин тегерегинде акча төлөнөт эле. Ошонун баягы колхоздордон акырында эсептеп бергенде дагы ошол дыйкандын колуна келип 3 рубль, 3-3 жарым рубль акча тиет эле. Эми ошол мезгилдеги 3 жарым рубль менен азыркы мезгилде ушул тамекиге болгон жогорку баа 40 сом болуп, бул салыштырып көргөндө өтө бир мындайча айтканда 3 жарым рубль менен экөөнүн айырмасы өтө чоң болуп атат да. Мындайча айтканда 7-8 эсе төмөн болот. Ошол 1 гектарга кеткен чыгым деле 33 сом, 35 сомго чейин чыгып кетип атат азыркы мезгилдеги ушул баягы жерди айдап, себип, аны өндүрүп, андан кийин тиги өтө бир жумушту көп талап кылган өсүмдүк. Андан кийин анын ошол зыяны бар адамдын өзүнө, ден соолугуна зыяны бар. Бирок ошо илгерки мезгилде бул акчасынын күчтүү болгону, азыркыдан 7-8 эсе күчтүү болгонуна байланыштуу дыйкандар ошондо ошо иштешкен, себеби эң жакшы ошо доход алып келген. Ошол мезгилде ошол тамеки өстүргөн райондордогу колхоздор, ошондой совхоздор, ошондой эле эл байыган мунун аркасынанчы. Дүркүрөп ноокаттын сары алтыны деп ошондо чыкканбыз баары. Пакта өстүрүүчү райондордогу өткөн ошондо. Баардыгы өтүп ошо тамекинин эсебинен байыган да. Ушул себептен элдин кызыкчылыгы жылдан жылга төмөндөп кетип баратат. Дүйнөлүк базарда Кыргызстан өзүнүн эмесини жоготту бул маселе боюнча. Себеби ушул тамекиге болгон баанын жогорулабай жаткандыгы болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, тамекинин баасы эң кеминде 150 сомго чейин азыр көтөрүлсө ошондо гана элдер кызыгышы мүмкүн.
Дыйкандар болсо тамекинин 1 килограммынын баасын азыркыдай 40 сом эмес, жок дегенде Казакстандагыдай 3 долларга же 130 сомго чейин жеткирүү бул маселеге мамлекет кийлигишүүсүз зарылыгын айтышып зар какшоодо. Ал үчүн өлкөгө бул багытта иштеген чет өлкөлүк биринекин компанияга эмес башка компаниялардын киришине да жол ачыш керек. Сөз кайрадан айыл чарба министрлигинин өкүлү Аскарбек Сагынбаевде.
Дүйнөдө ошол тамеки менен иштешкен фирмалар бар экен, ошолор иштешет экен. Мисалы үчүн бизде Стансун деген түрк ошол эме фирмалар иштейт, ал эми Казакстанда Филип Моррис депчи. Аларда үч биз укканыбыз эми 3 долларга чейин экен 1 килограмм тамеки, а бизде 1 доллар болуп атат да. Биз Кыргызстан ачык болушубуз керек, эч кандай монополияга киришпешибиз керек. Себеби биз ушул тамекини 90-80% сыртка сатып аткандан кийин анда сырттагыларга баардыгына ачык жол жарыялашыбыз керек. Баягы аукционго окшоп ошо аукцион катары биз кабыл алышыбыз керек фирмаларды. 1-2 фирмалы эле ээлеп бизди жатканы туура эмес депчи. Ошон үчүн Филип Морристи да бизге киргизиш керек. Эмне үчүн Казакстанда иштейт, эмне үчүн бизде кирбейт? Ушул маселелер коюлду министрлик тарабынан. Ошондо баягы кыргыз тамекисинин жана ошол баягы чет элдик фирмалардын дарегине баягы өндүрүлгөн көлөмүнүн 10% гана биз ушу акыркы жылда 10% гана өзүбүздө кайра иштеп даяр продукция катары чыгарат да. Биз мамлекеттин баягындай аралашып дыйкандарды, фермерлерди мындай көмөктөшүп аларга жардам бериш үчүн мамлекеттик кийлигишүүсү үчүн мамлекетте аз дегенде бир 60-70% ушулардын бизде даяр продукция болуп чыгып туруш керек экен да. Ошондо гана мамлекет кандайдыр бир рычаг болот экен ошол бааларды аралаша алгангачы. Азыркы деңгээлде биз 10 гана пайыз, калган 90% сыртка чыгып баратканда бул жерде эч кандай мамлекеттик рычаг болбойт. Бул рыноктун шарты ушундай.
Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев ошондой эле түйшүгү көп жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу бул өсүмдүктү өстүрүү маселесин кылдат изилдеп, эгер бул өсүмдүк мамлекет үчүн, дыйкандар үчүн чоң пайдалуу келе турган болсо, аны кайрадан колго алыш керек деген. Эгер андай болбосо, тамеки өстүрүүнү токтотуп, анын ордун башка пайдалуу өсүмдүк менен алмаштыруу ийги экенин кошумчалады. Сиздер адам жана базар аттуу экономикалык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биз бул жолу тамеки өстүрүүнүн оош кыйышы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Шайырбек Эркин уулу даярдап обук алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Алишер Токсонбаев жардамдашты.
Таңкы азаттыктуу жатаазы саат Бишкекте 8:45 өттү. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ал 22-апрелде Петровка айылында орнолгон чатак боюнча массалык башкылмакты уюштурган деп айыпталууда. Бүгүн социал демократтар фракциясы Кумтөр долбоору боюнча жаңы келишимди талкууламакчы. Ал эми президент Бакиев иш сапары менен Жалал Абад облусуна барары күтүлүүдө. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Учкай мазмундары. Таң казаттан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Кечээ мурда коргоо министри Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков президентке талапкерлигин Алмаз Атамбаевдин пайдасы үчүн алып койду. Бектин мындай чечимине карата саясат тануучу Орозбек Молдалиевке бир катар суроолор менен кайрылган элек. Маекти кабарчыбыз Айданбек Акматоолу алып барат.
Бириккен элдик кыймылдын бир талапкери Исмаил Исаков өз талапкерлигин Бектин эки бир талапкери Алмазбек Атамбаевдин пайдасына алып койду. Бул оппозициянын тактикасы Бекке канчалык пайдалуу келет?
Эми бул жерде Исмаил Исаковдун бул чечими Атамбаевдин пайдасына канчалык чечилет, бул Исмаил Исаковдун электоратына жараша болот. Жана ошол өзүнүн чечимин канчалык деңгээлде негиздеп өзүнүн талапташтары менен биригип чечилген маселеби, ошого жараша болот да. Эми барып эле бул баягы Исмаил Исаковдун деле башкалардын деле көзү жетип турат. Ушул шайлоолор кандай өтөт экен, адилеттүү болот деген маселеге эле такалабыз да, любой маселеге келгенде эле. Анан эми баягы допуска айтат элек, шайлоолор калыс өтсө Исаковдун поддержкасы Атамбаевдин пайдасына, бул жакшы эле пайда болот. Ал дейбиз, бул дейбиз, бирок баягы регионалдык түшүнүк бар болгондуктан түштүктөгү электораттын Исаковдун түштүктөгү электораты Атамбаевдин пайдасына иштеп бериши, бул жакшы эле болот Атамбаев үчүн. Экинчиден Бек үчүн деле жакшы болот. Анткени бул оппозициядагылардын Атамбаев чыгып атат, Исаков мурда чыккан, өзү инициатива көтөрүп, андан кийин азыр тиги Темир Сариев чыкты, партиянын чечимине, политбюросунун чечимине, жанагы саясий кеңешинин чечимине, политсоветтин чечимине байланыштуу. Ошон үчүн бул экөөнүн биригип бир эмеге кеткенисин бул бир оң кадам деп баласак болот.
Темир Сариевдин да ушундай кадамга барышы ыктымалбы мындан кийин?
Темир Сариевдин мындай кадамга барышы күмөнүрөөк. Себеби дегенде бул жерден мотив бир аз башкачараак. Жана бул Атамбаев менен Темир Сариев экөөнүн мындай өнөктөштүк, саясий жактагы бири бири менен кызматташып, аралашып жүргөн стажысы чоңураак. Ошон үчүн бирин бири экөө тең жакшы билишет. Эгерде Темир Сариев колдой турган болсо, бул кандидатурасын алып чыкпай эле саясий кеңештин чечиминде бул Атамбаевди эле колдойлучу деп чечим кабыл алып ошондой деп кетмек. Анан өз алдынча чыгып атышы, албетте бул жерде бир тактикалык кадамдар болушу мүмкүн деген ойлор дагы бар. Аны эсепке албай коюшка болбойт, бирок негизинен алганда Сариев бул Атамбаевдин пайдасы үчүн азыр добушун албайт деп ойлоп атам да. Өзүнүн кандидатурасын албайт деп.
Мынау бүгүнкү ушул маалымат жыйынында да мындай сөз айтылды да, бийлик оппозициялык кыймылды клондоп аны добуштарды уурдоого пайдаланууну көздөдү деп айтылды да ошол маалымат жыйындачы. Анан кайсыл багытка айтылган сөз бул? Кимдин дарегине айтылды бул сөздөр?
Бул сөз көбүрөөк бийлик менен ким кызматташып жүрсө ошолордун адресине айтылып атат. Албетте кимге айтылып атат деген суроо болгондо биринчи очередь эле бул Атамбаев эске түшөт эмеспи? Ал премьер министр болуп иштеп берди. Андан кийин Бакиевдин ден соолугу жөнүндө бир ар кандай сөздөр чыгып атканда президент аны тептир мынтептир деп аткан кезде Атамбаев Германияга барып учурашып аман эсендигин билип келип анан биринчи жолу интервью берип баары жакшы деп маалымат согушун бир аз басаңдаткандыгы деле эсибизде. Башка жактарынан алып караганда деле анан өкмөттүн башына барганда деле мындай өтө чечкиндүү кадамдарга бара алган эмес. Ошон үчүн баягы жана сиздин сурооңуз коюлганда биринчи эле ушул жөнүндө ойго келет. Ушундай болуп оппозициянын талапкерлеринин доошун өзүнө алып туруп анан кийин жагында бир башкача кадамдарга барып калат го деген шектенүүлөр жок эмес.
А бек тарабынан Темир Сариевке деле ушундай шек бар экен. Эки жактан тең шектенүүлөр.
Бул эми Темир Сариев бул жагынан алып келгенде аныкы баягы алибиси бар, мындай чукул кызматташууга бар элек. Эми албетте баягы саясатта сөзсүз эле бул тирешип калат, душмандашып калат деген сөз эмес. Бирок ушул Гүмөн ага ал сиз туура айтып атасыз, аны дагы айтып аткандар болуп атат. Бул атайын жасалып атат, анан добуштарды бөлүп туруп андан кийин анан бийликтин тарабына ооп кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылган менен бул бир аз негизи азыраак Атамбаевдикине караганда.
Чоң рахмат сизге.
Эчтеке эмес.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешкен. Жерликтүү темаларды улантабыз. Талаш шаарындагы мурдагы ет комбинаты азыр азык ачык акционердик коому болуп калган. Бул ишкана узактан бери чатактын чордонуна айланды. Иш сотторду улам талашкан тараптардын бир жагына чечилип кирет. Аталган акционердик коомдун акционерлеринин жакында жыйыны болуп, анын жаңы жетекчиси шайланды. Бирок бул чогулуштуу коомдун мурдагы жетекчилиги мыйзамсыз деп жергиликтүү бийликти күнөлөөдө. Толугураак Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди аянтайт.
Талаш шаарынын күнбатыш жагындагы мурдагы эт комбинаты азыр азык акционердик коомунун ичинде эч атак 2 жылдан бери уланып келүүдө. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана мамлекеттик мүлк комитетинин башчылары азык акционердик коомун тоноп талкалаш максатта жаңы жетекчиликти мыйзамды бузуу жолдору менен дайындашууда деп аталган коомду жетектеп келген Кемел Жүндүбаев азаттыкка кайрылды.
Ошону мурдагы соттолупсун, сенин кирегиң жок дейт. Эми берки Курамаев да, Мырзалиев да биздин үстүбүздөн жаладоолорду жазып отуруп туруп мына ошонун баардыгын мына сот аркылуу, Верховный сот аркылуу кутулдук. Анан азыркы мезгилде ушу бизди иштеткенге эч грамм жардам бербей кайра иш аракети жалаң бизди кетирмейт.
Ошентип 11 май күнү Талаш шаардык администрациянын залында азык акционердик коомунун кезексиз жыйыны болуп 3 кишиден турган жаңы жетекчилик шайланды. Бирок массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн бул жыйынга жабык жыйын деп катыштырышкан жок. Жыйын бүткөн соң Чүй Талас аймактык мүлк башкармалыктын Таластагы өкүлү Карагул Осмоналиев мурдагы жетекчиликте 2 жылдан бери бир жыйын өткөзбөгөндүктөн жана тиешелүү отчет бербегендиктен ушундай кадамга бардык дейт.
2006-2007-2008 жылдар үчүн чогулуш өткөрбөй койгону үчүн шаардык сотко бергенбиз. Шаардык соттон өткөрүүсүн милдеттендирилсин чечим чыгып областтан кайраттан болуп акыры жогорку соттон акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамдын чегинде жылдык чогулуш жыл сайын 1 майга чейин өтүш керек деген. Жогорку сот туура чечим чыгарып, жогорку соттун чечимин да аткарбай, сот аткаруучу катары берилген.
Жогордагы мамлекеттик мүлк комитети тарабынан өткөзүлгөн жыйын акционерлер тууралуу мыйзамдын 45-чи беренеси негизинде мыйзамсыз өттү деп жакында сотко кайрылабыз дейт Кемел Жүндүбаев. Ал дагы мүлк башкармалыктын өкүлү айткан жыйындын жана отчеттун өз учурунда өткөзүлбөгөндүгүн азаттыкка маалында буга жергиликтүү бийлик башчылар күнөөлүү дейт.
Коомдун иштеп кетишине биздин иштешибизге жергиликтүү администрация жалаң буттоосуулар болуп госумушту иштетпей ушундай кылып жатышат. Анткени мурдагы төрага Осмонкулов кармалгандан кийин тергөө жүрүп аткан убакта дагы мурдагы губернатор Мурат Алиев кайра жумушка коем деген аракети менен ага представление берип ошого биз жол бербей сактап калдык. Мына 2008-жылы жылдын башында келгенде бул губернаторго кирдик. Мурунку губернатор ушундай бизге буттоосуулар менен эметти эле деп ошентсек хорошо деп кабыл алды. Ошондон кийин эле бир айдан кийин бизди жумуштан түшүрөм деген аракет менен госумуштуга кат жиберип биздин ордубузга киши дайындап бул губернаторго биз 8 кат киргиздик. Ошон бир да катына жооп берген жок.
Бул боюнча анын пресс-катчысы Бакай Садыров губернатордун берген жообун төмөнкүчө айтып берди.
Бешембат Бүкүш айтты, бул эми баягы сот аркылуу чечиле турган маселе болуп калыптыр. Алар сот көргөнгө толук жарандык укуктары бар деди. А мен сот берем бул маселеге бир нерсе деп жооп бергендей дейт.
Бул ишти иликтеп жүрүп, негизги чатактын баары азык акционердик коомуна тиешелүү 4 миллионго жакын сомдук каражат жок болуп кеткендиктен чыкканын аныктадык. Себеби Кемел Жүндүбаев менен коомдун мурдагы жетекчиси Дайыр Осмонкулов бул каражатты бири-бирине түртүп, бул алды, тиги алды деп ушул күнгө чейин соттошуп келишүүдө. Бул ишти 2 жылдан бери райондук соттон тарта жогорку сотко чейин карашып, бир сот бир тарапты күнөөлөсө, экинчи сот экинчи тарапты күнөөлөп, ар кандай чечимдерди чыгарып келишет. 6-май күнү бул ишти кайра Талаш шаардык сот карап, Дайыр Осмонкуловду 1,300,000 ашык каражатты азык акционердик коомуна жана 135,000 жакын сомду мамлекетке кайтарсын деп күнөөлөп чечимин чыгарган. Осмонкулов бул каражатка эч тиешем жок деп келүүдө.
Бул акчанын баардыгы 7,300,000 эле да алына турган. Мурда алынган 3,5 миллион дагы дайыны жок. Эми булар организованный группировка болуп алып ушундай эмелерге барышып атат да.
Деп Дайыр Осмонкулов 30 күндүн ичинде бул тууралуу облустук сотко доо арыз менен кайрыларын азаттыкка маалымдады. Демек бул иштин чатагы мындан ары да ырбап, акыры 4 миллионго жакын каражатты соттор туура чечим чыгарып табат деген ойдобуз. Бүгүнкү учурда азык акционердик коомунун 74% мүлк комитетине тиешелүү болсо, калган 26% акция жогоруда айтылгандай мурда эт комбинатына иштеген жумушчулардыкы. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Таң казаттык жатасыз. Эми келсек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргызстанга иш сапары менен келген Финляндиянын президенти Урхо Калева Кекконен 1977-жылдын 20-майында республика жетекчилиги менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну арттыруу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 20-май дүйнөлүк метеорологдордун күнү. Метеорологдордун күнү Париж шаарында 1875-жылдын 20-майында өткөн метрикалык конвенция аттуу эл аралык дипломатиялык конференцияга байланыштуу белгиленет. Кытайдын мурдагы лидерлеринин бири Ху Яобандын өлүмүнө байланыштуу 10,000 деген студенттер 1989-жылы жаз айынын соңунда стихиялуу митингке чыгышкан. Митингчилердин саны бир жума өтпөй 100,000 чамалап, алар Кытайда демократиялык реформалардын жүргүзүүнү талап кылышкан. Митинг 20-майда туу чокусуна жетип, ага 500,000 адам катышкан. Аянтка батпай алган калк бийликке жана менчикке кол сала баштаган. Акыры митинг аскердин күчү менен басылган. Анда эмесе Кытайдагы саясий окуяларга байланыштуу тарых илимдеринин кандидаты Бектемир Жумабаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кытай элдик республикасынын тарыхын өзү 49-жылдан баштап бир нече этаптарга бөлүүгө болот да. 1949-жылдан 52-53-жылдарга чейин, андан кийинкиси экинчи этап ушул 1969-жылдарга тагылат да. Кытай эл республикасы коммунизмден жеңип чыккан алгач күндөрүнөн баштап эле Мао Цзэдундун идеясы менен социализм менен коммунизмге тезирээк өтүп кетүү планын түзгөн да. Бул ошол тезирээк өтүп кетүү планы чоң секирек маданий революция деген Мао Цзэдундун реформалары менен байланыштуу. Маданий революциянын кесепети Кытай эли 1976-жылга чейин көрдү.
Айтулуу француз жазуучу Оноре де Бальзак 1799-жылдын 20-май күнү жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Эми маданий жана илимий турмуштагы жаңылыктардан. Кыргыз Түрк Манас университетинде жаш түркологдордун эл аралык 3-чү симпозиум өтүп жатат. Аталган симпозиум быйыл Ататүрк менен Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө да арналууда. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Жаш түркологдордун өткөн жылкы симпозиуму Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесине арналып өткөн болсо, быйылкы симпозиум Ататүрктү эскерүүгө, жаштар жана спорт майрамына карата өтүп жатат. Симпозиумда Кытайдан, Түркиядан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген окумуштуулар жана кыргыз илимпоздору, ошондой эле студенттер түркология илими боюнча докладтар менен чыгып сүйлөшөт. Алардын бири филология илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология факультетинин мүдүрүнүн орун басары Лайла Өкүбаева.
Ар жылы бизде студенттердин келиши катышууга каалагандар абдан көбөйүүдө. Быйыл 100 жакын доклад түштү, ошонун ичинен 50-52 кабыл алдык. Анан быйыл эл аралык дегенибиз биринчи жолу бизге Кыргызстандан тышкаркы чет мамлекеттерден, Түркиядан, Казакстандан, Өзбекстандан студенттер келип катышып отурат. Андан тышкары бүтүндөй Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын илимий изилдөө мекемелеринин студенттери, аспиранттары, докторанттары катышат. Темалары ар кыл, ошол тилге байланыштуу, түрк тилдерине жана түрк адабиятына байланыштуу ар кыл темада докладтар окулат.
Симпозиум Ататүрктү эскерүүгө арналган концерт менен ачылды. Симпозиумдун жүрүшүндө Атабейит көрүстөрүнө барып, Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш чарасы да өтөт. Ал эми симпозиумдун башка максаты жаш илимпоз түркөлүктөр менен улуу муундагы түркөлүктөрдүн байланышын бекемдөө. Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология факультетине деканынын орун басары Лайли Кубаеванын айтымында, үч симпозиумдун өзүндө түркология илимине байланыштуу көтөрүлгөн маселелер өзүнчө жыйнак болуп чыкмакчы. Мындай эмгек албетте өзгөчө жаш окумуштуулардын өсүшүнө пайдалуу.
Биринчи, экинчи, үчүнчү симпозиум өткөрдүк буга чейин. Ушул симпозиум менен ушул симпозиумга катышуучулардын изилдөөлөрүнүн макалалар жыйнагын чыгарабыз. Ушул жылдын аягында чыгарып жыйынтыктап бүтөбүз, Кудай бүйрсө,
деди профессор Лайли Кубаева. Бишкектин Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоодобуз. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ал Петровка айылындагы чатак боюнча массалык башылмаларды уюштурган деп айтылып, учурда коопсуздук комитетинин убактылуучу кармоочу жайында отурууда. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу эми кечки азаттыктан уга аласыз. Ал саат 6:00 тарта ого чыкмакчы. Бишкекте саат 9:00 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.